Jupiter, Saturni filius, deorum hominumque pater, caelum et terram imperio regebat. Neptunus, Mari imperabat, Pluto inferis. Phoebus Apollo erat auctor locis, idemque musarum magister. Mars bello et armis praesidebat, Bacchus convi viis et viino. Vulcanus praefectus erat fabricandis jovis fulminibus. Mercurius erat interpres jovis et reliquorum deorum. Ac nuntius eliger. Iuxta deos in Olympo sedebant deae. Regale solium obtinebat Juno, jovis conjux. Vesta focis custos aderat. Pallas, seu Minerva, belli pariter et pacis artibus prae erat. Ceres, agriculturae, venatui Diana. Venus erat formosissima dearum.